Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji saznaćete da će hrvatski vojnici uvježbavati kurdske borce u Iraku. Ima li šanse da se crnogorsko pravosuđe reformira sukladno evropskim mjerilima? Zašto se ne štiti dovoljno arhivsko blago u Bosni i Hercegovini? Ko stoji iza bizarne priče da se u Beogradskom muzeju Nikole Tesle obavljaju satanistički obredi? Kako to da u Srbiji nije objavljen poziv na privatizaciju gotovo 80 medija?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posebni izaslanik američkog predsjednika za koordinaciju globalne koalicije u borbi protiv ekstremističke islamske države, američki general John Allen posjetio je Zagreb, a nakon Prištine, Budve i Sarajeva. Zahvalio je Hrvatskoj na ranom i izuzetno važnom doprinosu u borbi protiv militanata. Načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general Drago Lovrić, potvrdio je da će Hrvatska uvježbavati kurdske borce. Priredio Enis Ebić.
U razgovorima posebnog američkog izaslanika za borbu protiv islamske države generala Johna Allena sa hrvatskim vrhom razmotren je nastavak suradnje u borbi protiv ISIL-a, a general Allen je u ime Sjedinjenih država i globalne koalicije visoko ocijenio dosadašnji doprinos Hrvatske u toj borbi i na tome zahvalio.
It was an opportunity primarily for me to express our deep gratitude.
Ovo je u prvom redu bila prilika za mene da izrazim našu duboku zahvalnost Hrvatskoj za brojne doprinose globalnoj koaliciji protiv ISIL-a. Ovi su hrvatski doprinosi vrlo važni jer su došli vrlo brzo i vrlo rano u ovoj krizi. Naša sposobnost da stabiliziramo situaciju pred gotovo godinu dana u velikoj mjeri je rezultat čvrste koalicije koju su njezini članovi formirali i načina na koji smo odgovorili na hitnoću situacije. I u tom kontekstu Hrvatska je bila izuzetno važan član koalicije.
Croatia was a preeminent member.
Allen se u Zagrebu susreo sa hrvatskom predsjednicom i zapovjednicom Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, premijerom Zoranom Milanovićem, ministrom obrane Antom Kotromanovićem i načelnikom glavnog stožera Hrvatske vojske generalom Dragom Lovrićem. General Lovrić izvijestio je kako je s generalom Allenom razgovarao situaciju u Siriji, Iraku i na Bliskom istoku i o tome kako će se to reflektirati na ukupnu sigurnost u svijetu i o sudjelovanju hrvatskih oružanih snaga u globalnoj koaliciji protiv islamske države.
Izrazili smo obostrano zadovoljstvo kako oružane snage sudjeluju u operacijama potpore miru i sagledavali mogućnost budućih djelovanja. Želio bih naglasiti da naša suradnja je izuzetno dobra i da oružane snage će biti spremne kada se donesu određene odluke sudjelovati u obuci snaga vezano za situaciju u Iraku. O tome je već govorio i ministar obrane, a posebno vezano za snage Kurda u Kurdistanu.
Odluka o tome kada će točno hrvatski vojni instruktori započeti sa obukom pešmerga u kurdskom dijelu Iraka još nije donesena. General Allen, koji je bio i zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu, visoko je ocijenio sudjelovanje hrvatskih vojnika u toj operaciji, kojima je i sam zapovjedao. Mogu vam reći da je ponašanje hrvatskih postrojbi u tom dugotrajnom konfliktu bilo izvrsno. Imao sam prigodu tamo im zapovijedati i vidjeti ih u akciji i bila mi je velika čast i privilegija da služim zajedno s njima. Prema priopćenju iz američkog veleposlanstva u Zagrebu, general Allen je s hrvatskim partnerima razgovarao o svim razinama suradnje unutar globalne koalicije protiv ISIL-a, vojnoj suradnji, blokiranju ISIL-ovog financiranja, zaustavljanju protoka stranih boraca ISIL-a kroz regiju, potpori stabilizacijskim i humanitarnim naporima i suprotstavljanju ISIL-ovoj propagandi. Prema istom izvoru, general Allen izrazio je duboko uvažavanje za hrvatsku ulogu u globalnoj koaliciji i lidersku ulogu u regiji, vladavini prava i protuterorističkim pitanjima. On je naglasio važnost jačanja razmjene informacija kako bi se zaustavilo protok stranih boraca kroz širu regiju, važnost harmoniziranja pravnih i sigurnosnih mjera između Hrvatske i susjeda i važnost nastavka snažne bilateralne suradnje Sjedinjenih država i Hrvatske na suzbijanju terorizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas stigao je utorak u dvodnevni posjet Srbiji, tokom kojeg će razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i drugim zvaničnicima. Riječ je o uzvratnoj posjeti, čiji je cilj razmjena mišljenja o aktualnim događanjima na Bliskom istoku i bilateralnoj suradnji, rekao je medijima palestinski ambasador u Beogradu Mohamed Naphan. Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izvjestilac sa Bliskog istoka i predsjednik Foruma za međunarodne odnose, kaže za radio Slobodna Evropa da ovaj posjet predstavlja učvršćivanje diplomatskih odnosa u trenutku kada je Palestina u diplomatskoj ofenzivi.
Mislim da je najvažniji element ove posete to da se iz prve ruke Srbija, srpska diplomatija uputi u namere palestinske diplomatske akcije, pošto su potpuno blokirani i ne pomeraju se, umrtvljeni pregovori direktni između Palestinaca i Izraela. Smer akcije, strateške akcije Palestine je sada na međunarodne organizacije, pre svega Ujedinjene nacije, i učlanjenje u druge međunarodne organizacije, čime bi ojačale svoj špil karata u ruci za Palestinu.
Podsjetimo, Abbas je posjetio Srbiju u julu 2009. a predsjednik Srbije Nikolić bio je u Palestini u maju 2013.
slobodnaevropa.org.
Odluka apelacionog suda da ukine presudu Pljevljacima, Dušku Šariću i Jovici Lončaru, koji su u februaru osuđeni na po 5,5 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom droge, u fokusu je pozornosti crnogorskih medija. Pokazuje li još jedno obaranje presuda dokle je Crna Gora suštinski stigla u reformi pravosuđa i vladavini prava, oko čega Brisel i druge međunarodne adrese odavno zahtijevaju stvarne pomake i opipljive rezultate? Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Apelacioni sud odlučio je da ukine presudu Dušku Šariću i Jovici Lončaru zbog toga što ni tokom trećeg procesa Vijeće Bilopojskog višeg suda nije otklonilo greške napravljene u prvom postupku. Podsjetimo, Duško Šarić brat je mnogo poznatijeg Darka Šarića, kome se u Srbiji sudi u slučaju poznatom kao Balkanski ratnik za trgovinu kokaina iz Južne Amerike u Europu, dok je Lončar bio direktor u firmi Šarića. Šta još jedno poništavanje presude za organizovani kriminal zapravo govori? Dokle smo stvarno stigli u reformi pravosuđa kao jednom od glavnih zahtjeva koji pred Crnom Gorom stoji u procesu evropskih integracija? Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23 ispred nevladinih organizacija.
Samo govori o tome koliko se naši pravosudni organi i drugi nadležni organi u suštini bave statistikom, a suštinu praktično da i ne diraju.
A suština je takva da je još jedno obaranje presude Šariću i Lončaru samo nastavak padanja značajnih presuda pred najvišim sudskim instancama u Crnoj Gori. Tako je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Također, više puta je duže od decenije ponavljano suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prvi veći slučaj korupcije i zloupotrebe službenog položaja u aferi Zavala vuče se po sudovima više godina. Sve to, prema riječima članice Skupštinskog odbora za pravosuđe iz pozitivne Crne Gore, Azra Jasavić, govori kako crnogorsko pravosuđe nije odmaklo u kadrovskim reformama.
Ono što ja očekujem jeste da će novi tužilac u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost omogućiti da imamo kvalitetne istrage i optužnice koje će konačno biti urađene na kvalitetan način, jer samo kvalitetna optužnica može dati i kvalitetnu presudu.
Akcenat na kadriranju lišenom bilo kakvog uticaja stavlja i Draginja Vuksanović, također članica odbora nadležnog za pravosuđe ispred manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Obzirom da se suočavamo sa velikim brojem ukinutih sudskih odluka u važnim predmetima, krajnje je vrijeme da se postavi pitanje odgovornosti onih koji imaju odlučujući uticaj na kadriranje u izboru sudija. Ovo ukazuje da se pod hitno mora izaći iz ovako lošeg stanja u kojem se susrećemo u sudstvu Crne Gore.
Do još jednog obaranja značajne presude dolazi u trenutku kada sa zvaničnih crnogorskih adresa uvjeravaju da će do kraja godine biti ispunjena privremena mjerila u poglavlju 23, a koje se odnosi na reformu pravosuđa, vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Od toga, međutim, prema riječima Borisa Marića, neće biti ništa.
kada govorimo o onome što treba uraditi ili zbog čega mi nemamo rezultate, prije svega u borbi protiv korupcije na visokom nivou i borbi protiv organizovanog kriminala, tu vidimo dvije stvari koje su ključne i koje dok se ne otklone teško možemo očekivati ikakve osim statističke podatke. Jedan je neprimjeren politički uticaj na pravosudne organe, a ako imate neprimjeren politički uticaj u trenutku kad znamo da politika ima ili dio političkih elita ima spregu sa organizovanim kriminalom, pa onda je potpuno iluzorno očekivati da vi možete da napravite neki konkretan, jasan, jak rezultat na uspostavljanju vladavine prava.
U međuvremenu u Podgorici je održan još jedan od okruglih stolova o dosadašnjim reformama u oblasti koje obuhvata pregovaračko poglavlje 23, koje je jedno od najvažnijih za integraciju u Evropsku uniju, ali i NATO. Ana Novaković ispred Centra za razvoj nevladinih organizacija pitala je šta je sa primjenom zakona i gdje su rezultati rada institucija.
Ovo pitanje treba postavljati dovoljno često i uporno kako se problemi u pravosuđu i borbi protiv korupcije ne bi opet počeli rješavati donošenjem novih zakona ili izmjenama postojećih.
I dok NVO sektor pita gdje su rezultati, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Andrija Pejović, poručuje kako su oni već vidljivi.
Kad bismo krenuli na brajanje, možda bi nam uzelo i dosta vremena, imamo dosta oblasti u kojima se bilježe rezultati od naravno sudskih procesa za oblasti visoke korupcije do naravno presjecanja krijumčarskih ruta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za manje od mjesec dana ističe rok do kada prema zakonu svi mediji u Srbiji koji su u javnom vlasništvu moraju biti privatizirani. Iako je do 1. jula ostalo svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Zašto i da li će biti vremena da se privatizacija završi do roka propisanog zakonom, u nadležnim institucijama nemaju odgovore. Slušamo Ivu Martinović.
Iako je iz Agencije za privatizaciju više puta najavljivano da počinje prodaja medija u državnom vlasništvu, rok curi, a ništa se ne dešava.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Kaže za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Javni poziv koji mora da traje 30 dana još nije objavljen za jedan medij, a prema izmenama zakona o privatizaciji vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala. Čini se da su male šanse da sve ovo uz ostale procedure bude završeno za manje od mjesec dana. I dok ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac na pitanje da li će se država do 1. jula povući iz svih medija odgovara:
vidjet ćemo.
Vukašin Obradović nada se da ova privatizacija neće, poput onih prethodnih, ostati mrtvo slovo na papiru.
U ovom trenutku na spisku se nalazi 79 medijskih kuća, međutim koliko će od njih zaista dobiti novog vlasnika, koliko će onih koji će preći u vlasništvo radnika putem podele besplatnih akcija, a koliko će biti ugašeno, znaćemo tek kad se okonča proces privatizacije.
Na spisku 17 preduzeća od strateškog značaja za koje je vlada produžila rok za privatizaciju za još godinu dana, od medija se našao samo list Politika. Na listi za prodaju ostali su od onih većih novinska agencija Tanjug, Novosadski dnevnik, Studio B. Direktorka Tanjuga Branka Đukić navodi da agencija u privatizaciju ulazi sa pozitivnim poslovanjem bez dugova, te da se nada da će i nakon prodaje moći da se razvijaju u punom kapacitetu.
U ostalom, nedavno se Asocijacija evropskih novinskih agencija obratila vladi Srbije sa zahtevom da obezbedi garancije da će Tanjug i posle privatizacije nastaviti svoju misiju vitalnog provajdera nepristrasnim vestima.
Dok se čeka javni poziv, u dva ministarstva kulture i privrede krivicu za kašnjenje adresiraju na osnivače, pretežno lokalne samouprave, jer nisu na vreme dostavili dokumentaciju. Iako se moglo čuti da je za objavu prodaje spreman samo beogradski Studio B, jedan od osnivača i nekadašnji glavni urednik radija Zvonko Pantić, kaže da ne razume kako može da bude prodat kada je u toku sudski proces.
Studio B je firma koja je bila privatizovana po važećem zakonu u doba Ante Markovića. Po toj privatizaciji radnici Studio B su svojim sredstvima otkupili 86% deonica Studio B. Kasnije je to poništeno, u toku je sudski proces sa Skupštinom grada, jer su onog momenta kad je Skupština grada preuzela Studio B, ima dokument da su one obavezali da obeštete deoničare. To je bilo pre razvija mnogo godina, od toga ništa nije urađeno. Pitam, kako će taj koji želi da kupi Studio B da se razračuna sa deoničarima?
I dok se čeka kako će nadležni rešiti privatizaciju medija, u novinarskim udruženjima ističu da je nastavak ovog procesa nužan kako bi se medije otrgli od uticaja vlasti. Ipak, kaže Vukašin Obradović, ne gaje iluzije da će privatizacija staviti tačku na problem slobode medija u Srbiji.
Veliki su pritisci države na medije da bi bili zaustavljeni istog trenutka kada se okončaju ovi procesi. Dakle, ono što mi se čini sasvim izvesno je da će situacija biti bolja što se tiče direktnog uticaja, ali da će posredni uticaj na različite načine se nastaviti.
Proces privatizacije medija u Srbiji počeo je 2002. a do danas je prodato ukupno 45 medijskih preduzeća, pretežno u vlasništvu opština ili u društvenom vlasništvu. Uz pozitivne izuzetke, protivnici privatizacije ističu da je donela pad kvaliteta, otpuštanje zaposlenih i uglavnom gašenje medija. Jedan od onih koji je preživeo je List Pančevac, najstariji nedeljnik na Balkanu osnovan 1869. Nakon što je 2008. prodat za čitavih 2,26 miliona evra, danas u vlasništvu Agencije za privatizaciju čeka novog kupca.
Kada dođemo do takve sume za jedan lokalni list koji do duše ima prilično dobar tiraž, 12.000 primjeraka nedeljno, naravno da se odmah rađe sumnja, tu baš nije sve onako najčistije.
Kaže glavni odgovorni urednik Pančevca Siniša Trajković.
U obavezi je bio onaj koji insistirao najviše da plati prvu ratu odmah i to je plaćeno. Čovjek je naravno među vremenu odustao, on je među vremenu preminuo, ali vrlo brzo smo shvatili da je na neki posebno način povezan bio sa Demokratskom strankom tada. Ja ne vidim zašto bi sad bilo išta drugačije, pogotovo jer imamo sada ove izbore koji stižu, Pančevac je izuzetno važan u stvaranju javnog mnjenja.
U javnosti se već spekuliše imenima različitih kontroverznih biznismena, lojalnih ovoj ili onoj stranci koji su zainteresovani za medije.
U toj situaciji važi ono pravilo koje smo čuli još na demonstracijama 90. godina, jeste onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Mi moramo da imamo u vidu činjenicu da imamo oko 5000 medija u Srbiji. Ovolika zemlja sa ovolikim brojem stanovnika, sa tolikim nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika ne može da izdržava 5000 medija. Dakle, to je jednostavno tako i to je svuda u svetu tako. I to će biti jedan proces koji će trajati jedno 10-15 godina, posle koga ćemo, ja sam uveren, imati mnogo bolju sliku medijsku, a to ne znači da ćemo imati odmah.
Viljanovski kaže da se nada da će bar 2/3 medija moći da bude privatizovano do roka predviđenog zakonom, a da će iz ostalih država izaći do kraja godine. Test za republičku vlast biće odnos prema privatizaciji velikih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan arhiva jedinstvena je prilika da se skrene pažnja na značaj i ulogu arhiva. Čuvari zapisa o identitetima naroda, zgrade arhiva u svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima čuva morale biti posebno zaštićene, no to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Arhivi u ovoj državi i dalje su u nemilosti nadležnih institucija, kaže naša Selma Boračić.
Predstaviti građanima najvrijednije zbirke, stare više od 100 godina, način je da ih se upozna sa blagom koje se čuva u arhivu. Upravo na taj korak, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Historijski arhiv Sarajevo predstavio je zbirke na orientalnim jezicima i zbirke fotografija i razglednica. Orientalista i viši arhivista arhiva Sarajevo Atif Mušinović objašnjava o kakvim se zbirkama radi.
Govorimo o rukopisima i dokumentima pisanim arapskim pismom na turskom jeziku, poglavito arapskom, perzijskom i bosanskom, ali pisano je arapskim slovima. Evo, kao primjer, tu je godišnjak časopisa Mispa, sa desne strane imate latinicu, sa lijeve strane imate arepsu, ali naše riječi.
Da su istinski zapostavljene ustanove arhiva u Bosni i Hercegovini potvrđuje i podatak da mlađe generacije nisu ni čule za njihovo postojanje. Stoga u arhivu Sarajevo odlučili su upoznati najmlađe sa značenjem arhiva.
Almir Alibašić Fideler.
Većina djece je čula za muzej i arhive, onako nije poznat toliko. Mi smo ove godine koristili priliku obilježavanja ovog dana da skrenemo malo više pažnje, osim građanstva naravno i djece, kako bi se od početka učili o tome šta je to arhiv, čemu arhiv služi.
Čuvari zapisa o identitetima naroda, zgrade arhiva u svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima čuva morale biti posebno zaštićene, no to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Arhivi u ovoj državi i dalje su u nemilosti institucija, tvrdi direktor arhiva Sarajevo Sejdalija Gušić.
Kod nas arhivista je postala neka nada u tom smislu nakon dobijanja samostalnosti, da će država Bosne i Hercegovine uložiti više u osnovne institucije ili bazične institucije kulture, jer arhivi su memorija društva, države, naroda, nacija i ono što mi je to ljubomorno i privilegirano čuvamo u tim našim fondovima nije na adekvatan način zaštićeno, nije na adekvatan način smješteno.
Prije nešto više od godinu nepovrat je u vatrenoj stihiji tokom protesta u Sarajevu 7. februara 2014. godine otišlo 15.300 dokumenata. Izgorjela je arhiva koja je sadržavala značajan broj građe između dva svjetska rata i perioda austrougarske vladavine, uključujući i dokumentaciju sa suđenja Gavrilu Principu. 8 mjeseci nakon renoviran je depo arhiva BiH, a obnovu ovog dijela je finansirala Turska agencija za saradnju i razvoj. Do sada je spašeno oko 3000 kutija građe. Italijanski i češki stručnjaci procijenili su da će za sanaciju nagorjele građe trebati oko 4 godine. Pomoć je stizala iz drugih zemalja, ali ne i iz Bosne i Hercegovine, tvrdi direktor arhiva BiH Duško Vržina.
Nekoliko puta je to bilo na dnevnom redu vijeća ministara, ali uvijek negdje pri kraju kao tačka dnevnog reda i nikad nisu stigli do te tačke, tako da do sada nismo od države dobili ni jednog feniga pomoći za sve ovo što radimo.
Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i građa arhiva nedavno su stavljene na listu ugroženih spomenika. Iz komisije upozoravaju kako državni arhiv ne može biti smješten na 4 lokacije. Alisa Marjanović.
Politika nema dovoljno sluha za inače očuvanje kulturnog nasljeđa u čitavoj Bosni i Hercegovini. Arhiv Bosne i Hercegovine mora da dobije adekvatan prostor i mora da dobije financijsku pomoć kako bi se uspjelo zaštititi ona građa koja nije još uvijek oštećena, a koja isto tako prijeti devastacija.
Institucije koje baštine kulturnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine uglavnom dijele istu sudbinu. Od osamostaljenja do danas institucije vlasti nisu pokazale interese za kulturno-historijskim nasljeđem, pa stoga u ovoj državi najvažnije i najstarije ustanove propadaju zaključane, a ostale su prepuštene na milost i nemilost menadžmentima koje postavlja politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći prilog možemo slobodno uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne. Da li se u Beogradskom muzeju Nikole Tesle vrše satanistički obredi? Ovo po mnogočemu bizarno pitanje pokrenuto je u Skupštini grada Beograda tokom odlučivanja hoće li čuveni znanstvenik dobiti spomenik. Umjesto toga otvorena je stara debata o tome treba li Teslinu urnu premjestiti iz muzeja koji nosi njegovo ime na plato ispred hrama Svetog Save, što je inicijativa koja dolazi iz najviših krugova Srpske pravoslavne crkve. S druge strane, čelnici muzeja smatraju da bi takva odluka trebala da se provede potpuno javno, zabilježio Dušan Komarčević.
Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikola Tesla, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da veruje da je pominjanje satanističkih obreda u Skupštini Beograda, koji se navodno obavljaju u samom muzeju pored urne slavnog naučnika, običan nesporazum. Također je upitan da li bi takve tvrdnje koje navodno dolaze i iz Srpske pravoslavne crkve mogli biti znak ponovnog aktualizovanja priče o izmeštanju urne Nikole Tesle, Jovanović odgovara.
Pa ja iskreno da vam kažem ne vjerujem, jer mislim da svaka priča o izmeštanju urne treba da se sprovede javno i potpuno transparentno i ukoliko neko smatra da to treba da se napravi, to treba da se i dobro obrazloži. Prema tome mislim da, u ostalom čuli smo, čitali ste tamo da je predsjednica komisije izjavila da nema nikakvog premeštanja, tako da prosto ja ne vjerujem da ovo iza toga stoji bilo šta. Mislim da je prosto malo napravljena jedna senzacionalistička vest koja se dobro, nažalost, prodaje u današnjim medijima da je to sve.
Podsećamo, izmeštanje urne na platu ispred hrama Svetog Save u Beogradu izbegnuto je posle protesta građana početkom 2014. godine. Tada je patrijarh Irinej, uz podršku ministarke energetike Zorane Mihajlović i gradonačelnika Beograda Siniše Malog, najavio da će naučnik dobiti novi večni dom. Dilema se ponovo otvara nakon što je u ponedeljak na sednici Skupštine grada Beograda tokom odlučivanja hoće li čuveni naučnik dobiti spomenik, predsednik Skupštine i socijalista Nikola Nikodijević izašao sa bizarnom ocenom. Naime, on je zagovornicom gradske skupštine kazao da je iz vrha SPC stigao predlog za izmeštanje posmrtnih ostataka genija i to uz ovakvo objašnjenje.
To je inicijativa patrijarha srpskog koji je došao u Skupštinu grada i molio zbog satanističkih obreda koje se dešavaju u tom muzeju. Da vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Nešto kasnije u izjavi medijima Nikodijević je priznao da je upotrebio prejake reči, ali je potvrdio da je SPC zaista tražila preseljenje Tesline urne. Upitan ima li ideju odakle predsjedniku Skupštine i poglavaru SPC ideje o vršenju satanističkih obreda u muzeju, Branimir Jovanović odgovara odrečno.
Ne, zaista to nema nikakve veze, to je muzej. Pazite, ja sam došao u oktobru mesecu prošle godine za direktora muzeja, ali sam 20 godina radio u muzeju. Apsolutno se ovde dostojanstveno čuva, neguje sve što se odnosi na Teslu, tako da takva priča zaista nema veze sa bilo kakvom istinom.
Prošle godine muzej Nikole Tesle posetilo je oko 60.000 ljudi, kažu u ovoj instituciji. Među njima je sve više stranih turista, što bi, prema rečima Branimira Jovanovića, gradske vlasti trebalo više da uzmu u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Iz dokumenata dana izdvajamo tužnu izbjegličku priču. U velikom požaru u barakama kod Banjičkog groblja u Beogradu jedna osoba poginula, 17 ranjenih.
Komšija jedan je ovaj prvi gde je izbio požar, on je izgoreo. Hvala Bogu, drugi su svi živi i zdravi, ali ovo nas, izgorelo nam ovo sve.
Koliko dugo ste živjeli ovdje?
Od 2000. Posle rata s Kosovom. Kako možemo se loše? Loše, ne znamo gdje idemo, ne znamo kako ćemo živjeti. Bez para, bez ičega.
Jeli imate
to što smo imali, to nam izgorelo sve. Evo dvoje djece imam. Samo u pižamici sam ih izvukao. Trebalo socijalne stanovi da nam daju i to se čeka godinama. Da li će biti ili ne, ne znam. I izgoreli ovdje, brate. Izgoreli dole, izgoreli ovdje, tako da, eto. Bez krova na glavom, ostali dole i ostajemo ovdje, vidjet ćemo da će država nešto da učini za ovu sirotinju.
U našim programima možete čuti da stotinjak bošnjačke djece iz Konjević polja pored Bratunca nastavu pohađaju u vjerskoj instituciji. Roditelji ne vide nikakav problem u tome.
Ja smatram da djeca mogu odavde da idu u Tuzlu, da uče iz Tuzle, da dolaze ovdje isto kao i Srbije što dolaze u Srebrenicu i izučavaju po planu i programu Republike Srpske.
Slično govori i Nihada Čolić, koordinator nastave u Novoj Kasabi.
Smatram da učenici iz Konjević polja koji su položili stvar razredne ispite i dobili svoje diplome, mogu nastaviti svoje školovanje u Republici Srpskoj bez ikakvih problema.
Roditelji ne vide ništa sporno u tome što se nastava izvodi u Medlisu. Behid Dedić.
Djeca normalno ovdje idu instruktivnu nastavu, izučavaju, gore u Sarajevo idu polažu. Mislim da ne trebaju oni to da politiziraju iz tog razloga, zato što ovo je jedna država i treba da se uskladi gdje znači grupa nacionalnih predmeta sprem ono kako roditelji žele da njihova djeca izučavaju.
Da bi se spor riješio na obostrano zadovoljstvo, Dane Malešević, resorni ministar, spreman je doći u Konjević polje, ali ni on ne vidi skoro rješenje problema.
Kraj školske godine blizu, imamo vremena u narednom periodu da razgovaramo, dogovaramo i da tražimo adekvatno rješenje. Ja mislim da je moguće, svi tvrde da je moguće da se nađe rješenje, ali ostaju svi ukopani ko na brvnu u svojim pozicijama. Ako tako nastavimo, mislim da rješenje nema ni na vidu.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa analiziramo kontroverzan potez beogradske vlasti da taj grad do Vidovdana dobije spomenik Gavrilu Principu, povjesničar Slobodan Marković.
Kraljevina Jugoslavije nikada nije podigla Principu spomenika. Kraljevina Jugoslavije je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik.
Kosovo kao država prvi put na većem sportskom takmičenju u Azerbejdžanu.
Ponosna sam, ali ovo je i velika odgovornost zato što su ove igre od istorijskog značaja. Radi se o prvim olimpijskim igrama u kojim se Kosovo kao država takmiči.
Nudimo vam i priču o divljim taksistima iz Crne Gore.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
17 ljudi evakuirani su nakon požara u jednoj baraci u Beogradu i svi su smješteni u prostorije mjesne zajednice Stevan Filipović kod muzeja 25. maj. U velikom požaru kod Banjičkog groblja stradao je jedan stariji muškarac. Više zna Zoran Glavonjić.
Baraka od nekoliko stotina kvadrata izgorela je do temelja u jutarnjim satima u Raškoj ulici na Banjici, a tom prilikom stradao je 55-godišnji muškarac. U tom prinudnom smještaju živjelo je 18 izbjeglica sa Kosova i Bosne i Hercegovine, koje su u Beograd došle 90. godina. Zorica Štulović iz opštine Savski Venac rekla je na licu mesta za Radio Slobodna Evropa da su ugrožene porodice sa malom decom dobile zasebne prostorije, dok će ostali biti smešteni u sali mesne zajednice.
Biće komforno, imaće mesta, imaju i trpezariju, obezbedili smo i kuvane obroke, doručak, ručak, večeru, također i napitke, evo, biće obezbeđeni za malu decu i pampers pelene, kao i naravno i garderoba za sve njih. Najbitnije od svega je da je solidarnost uvek tu negde prisutna.
Do kada će oni biti ovdje?
Još uvek ne znam.
Uzrok požara u velikoj baraci još nije poznat, ali se sumnja da je reč o neispravnim instalacijama. Stanari okolnih objekata kažu da je prva vatrogasna ekipa stigla 45 minuta do sat vremena po izbijanju vatre, jer verovatno nije odmah mogla da nađe mjesto nesreće. 42-godišnji Nebojša Denić iz Kosovske Kamenice, otac dvoje dece, rekao je na zgarištu za naš program da su u ovom požaru izgubili sve.
Ja sam živo, evo vidite ovaj deo tu u baraci. To se desilo negde oko pola tri, burazir je primetio, ja sam spavao sa ženom i decom. Hvala Bogu, opet je on to video i ja sam izvukao svoju decu i javio komšima da izađu, da inače bi svi izgorili. Komšija jedan je ovaj prvi gdje je izbio požar, on je izgoreo. Hvala Bogu, drugi su svi živi i zdravi, ali ovo nas, izgorelo nam ovo sve.
Koliko dugo ste živjeli ovdje?
Od 2000. Posle rata s Kosovom. Kako možda ćemo? Loše. Loše, ne znamo gdje idemo, ne znamo kako ćemo živjeti. Bez para, bez ičega. To što smo imali, to nam izgorelo sve. Evo dvoje djece imam. Samo u pižamici sam ih izvukao. Trebalo socijalne stanovi da nam daju i to se čeka godinama. Da li će biti ili ne, ne znam. I izgoreli ovdje, brate. Izgoreli dole, izgoreli ovdje, tako da, eto. Bez krova na glavom, ostali dole i ostajemo ovdje. Vidjet ćemo, valjda će država nešto da učini za ovu sirotinju.
U prostorije mjesne zajednice kod stadiona Partizana, gdje su smeštene ove porodice, stigli su kreveti, hrana i osnovne potrepštine za evakuisane. 53-godišnja Milica Grković iz Kosovog polja rekla je za naš program da su se jedva spasili iz vatrene stihije.
I evo vidite, samo se seljakamo, Bog nam dosudio da samo eto. Nemamo ni torbu, sad gledajte, evo ima majicu jednu i ovo na meni, sad još gore. Pre sam barem uspela jednu torbu, sad ništa. I šta da vam pričam, imam i dva unučeta, nego čekamo krevete mali od svu deca da dok donesu nam da ih smestimo i to. To nešto što smo malo imali stekli, sad je sve to otišlo, nemamo sad baš samo goli život, evo i tu dušu nosimo je s Kosova, pa dokle ćemo da izdržimo, ne znam, stvarno.
A vi ste uprko samo nasmejani.
A šta ću, moram. Kad pomislim, ne daj Bože, šta je moglo da nam se desi kad smo uspeli unučići da izvučemo, znate kako je to bilo jezivo, da vam ne pričam. Moramo da idemo dalje, pa valjda će nešto sad ova država da nam pomogne da stane. Sad baš smo od bibidu zona. I mi dokumenta nemamo, što je najgore, ništa.
U zbrinjavanju ugroženih učestvovao je i Crveni krst, evakuisano je ukupno 17 osoba, među kojima je jedna šestomesečna beba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Beograd na Vidovdan dobija spomenik Gavrilu Principu. Još se ne zna na kojoj će lokaciji biti podignut, ali je njegovo otkrivanje planirano za 28. jun, kada će Srbija i Republika Srpska prema najavama obilježiti zajedno godišnjicu boja na Kosovo, a njihovi predstavnici otkriti spomenik. Podizanje spomenika atentatoru na austrougarskog prestolonasljednika i njegovu suprugu nije bilo potrebno Beogradu, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa, priredila Ljudmila Cvetković.
Uporedo sa odlukama o postavljanju spomenika Nikoli Tesli i biste Borislavu Pekiću, Gradska skupština odlučila je na inicijativu vlade Srbije i da Gavrilo Princip dobije spomenik u Beogradu. Tako su vlasti u Srbiji odlučile da spomenikom visine 2 metra i težine 350 kg odaju, citat, dostojnu počast čoveku koji je svojim činom postao deo srpske istorije i koji se žrtvovao za slobodu, kraj citata. Zanemaruje se pri tome kontroverzija ove odluke koja se ogleda u neprekidnim naučnim i političkim raspravama o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. Glavno pitanje nije kakva se poruka šalje postavljanjem ovog spomenika, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, već kako će ta poruka biti dekodirana, a to će biti na različit način u Srbiji, regionu i Evropi.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenika, Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Dakle, imala je, da kažem, više razloga da to učini, a nije učinila upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolnicama. Na jedan takav čin Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik, jer Srbija postojala je i pre, naravno, 1914. Ja lično bih pokazao više opreza, ali razumem da ljudi poneseni patriotskim osjećanjima smatraju da i Gavrilu Principu treba podići spomenik. Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrilo Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Inicijativa je, rekao smo, došla od vlade Srbije, ali je spomenik poklon Republike Srpske svojoj matici i Beogradu, objasnio je kako su preneli beogradski mediji i gradski menadžer Goran Vesić. Stvari su se bitno promenile, kaže istoričar Slobodan Marković, i danas već i u Austriji smatraju da su i Franc Ferdinand i Gavrilo Princip žrtve rata i navodi da taj novi pravac treba pozdraviti, ali da je problem u tome što je Gavrilo Princip istovremeno i jedan romantični revolucionar koji se zalaže za stvaranje srpsko-hrvatske, odnosno jugoslovenske države, ali i čovek koji je ubio dve osobe. Iako se na neki način u datom istorijskom kontekstu moglo i objasniti koji su ga motivi vodili ka ubistvu Franca Ferdinanda, nikako nije moguće razumeti zašto je ubio i njegovu suprugu, kaže Marković, koji ne vidi razlog da se u Beogradu podiže spomenik Principu.
On nosi taj element patriotskog naboja i sve više nosi taj aureol srpskog, što ne stoji kad je u pitanju Gavrilo Princip.
Podsjetimo da je povodom odluke o spomenicima Tesli i Principu i biste Pekiću predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je rekao da u prestonici ima jako malo bisti i spomenika, te da se to mora popraviti.
Kada idete ulicama Beograda, ne možete da oslikate i dodirate duh i istoriju ovoga grada na pravi način. Ono što će biti naše opredeljenje, veliki broj bisti, veliki broj spomenika u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Političke manipulacije sa djecom zabranjene su po pravilima svjetske organizacije, no to se ipak događa. A da li će dio bošnjačke djece iz Konjević polja kod bratunca koji nastavu pohađaju, umjesto u školi u instituciji islamske zajednice, imati pravo na svjedodžbu o završetku školske godine, istraživao je naš novinar Sadik Salimović.
Stotinjak učenika bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca već mjesecima pohađa instruktivnu nastavu u zgradi Međlisa u Novoj Kasabi. Iako im se škola nalazi u Republici Srpskoj, nastavni plan se izvodi po programu kantona Sarajevo. Njihovi roditelji u tome ne vide ništa sporno jer tvrde da im u matičnoj školi nije dozvoljeno izučavanje nacionalne grupe predmeta. No postavlja se pitanje hoće li njihove sadašnje diplome biti važeće. Vehid Dedić, roditelj.
Se ne ide ovdje znači, u ovaj sistem zbog nacionalne grupe predmeta. Tako da naše djeca pohađaju školu, znači instruktivnu nastavu jel, u Novoj Kasabi. S tim znači na kraju školske godine idu gore da polažu. Ja ne vidim razlog. Ja smatram da djeca mogu odavde da idu u Tuzlu, da uče iz Tuzle, da dolaze ovdje isto kao iz Srbije što dolaze u Srebrenicu i izučavaju po planu i programu Republike Srpske.
Slično govori i Nihada Čolić, koordinator nastave u Novoj Kasabi.
Sva djeca imaju pravo na školovanje, dakle djeca koja dolaze iz Republike Srpske u svim kantonima mogu nastaviti školovanje, tako isto smatram da učenici iz Konjević polja koji su položili u stvar razredne ispite i dobili svoje diplome mogu nastaviti svoje školovanje u Republici Srpskoj bez ikakvih problema i mišljenja sam da federalni nastavni plan i program u potpunosti podrazumijeva odgoj i obrazovanje u pravom smislu te riječi.
Osnovna škola u Konjević polju pripada centralnoj školi Petar Kočić Kravica. Jedan dio učenika bošnjačke nacionalnosti i dalje pohađa nastavu u ovoj školi. Učenicima je omogućeno izučavanje nacionalne grupe predmeta, tvrdi direktorica škole Olivera Beatović.
Mi radimo po nastavnom planu i programu Republičkog pedagoškog zavoda od 1. do 5. razreda, a po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona od 6. do 9. razreda. Znači imamo zastupljenu nacionalnu grupu predmeta.
I dok traju prepucavanja na relaciji roditelji ministarstvo, cijeli slučaj je završio na sudu. Roditelji su osnovnim sudovima u Banja Luci i Srebrenici podnijeli tužbu protiv osnovne škole Petar Kočić, entitetskog ministarstva prosvjete i kulture i entiteta Republika Srpska. Osnovni sud u Srebrenici je donio mjeru obezbeđenja da se djeci omogući do okončanja postupka pravo na školovanje po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona. No mjera nikada nije provedena. Okružni sud u Bijeljini je rješenje ukinuo i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Nihada Čolić.
Prilog činjenici da je općinski sud u Srebrenici već izdao rješenje gdje se moraju ispoštovati konvencija o ljudskim pravima djeteta nam govori da će se morati u narednoj školskoj godini ova djeca, da će biti njihova prava morati biti vraćene.
Roditelji ne vide ništa sporno u tome što se nastava izvodi u Međlisu. Vehid Dedić.
Djeca normalno ovdje idu instruktivnu nastavu, izučavaju gore u Sarajevu, idu polažu. Ono što smo mi imali i prošle godine i sami znate, znači da djeca imaju danas koja pohađaju u školu i u Bratuncu i u Milićima, sve normalno. Mislim da ne trebaju oni to da politiziraju iz tog razloga zato što ovo je jedna država i treba da se uskladi gdje znači grupa nacionalnih predmeta sprem ono kako roditelji žele da njihova djeca izučavaju.
Da bi se spor riješio na obostrano zadovoljstvo, Dane Malešević, resorni ministar, spreman je doći u Konjević polje, ali ni on ne vidi skoro rješenje problema.
Mi imamo sad, pošto je kraj školske godine blizu, imamo vremena u narednom periodu da razgovaramo, dogovaramo i da tražimo adekvatno rješenje. Ja mislim da je moguće, svi tvrde da je moguće da se nađe rješenje, ali ostaju svi ukopani ko na brvnu u svojim pozicijama. Ako tako nastavimo, mislim da rješenje nema ni na vidiku.
I dok se čeka okončanje sudskih sporova, roditelji iz Konjević polja ostaju pri svojim stavovima da djecu neće vratiti u matičnu školu. Istovremeno, niko ne govori o tome da li su i koliko tamošnja djeca iskorištena u političke svrhe, niti ko vodi računa o interesima i zaštiti prava djece u oblasti obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posjet pape Franje Sarajevo obilježio je protekli tjedan. U našoj temi sedmice, koju je priredila Biljana Jovičević, bavili smo se reakcijama na taj posjet u drugim državama regije.
Za razliku od zemalja susjeda Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje su ugostile poglavare Rimokatoličke crkve, Srbija po svemu sudeći u skorije vrijeme neće biti domaćin papi. Mogućnost je najavljivana više puta, ali je daleko od realizacije. I dok iz Srpske pravoslavne crkve najavljuju dijalog o svim pitanjima koja opterećuju odnose sa Katoličkom crkvom, etičar i poznavalac crkvenih prilika Slobodan Sadžakov ocjenjuje da se pozivom papi neće žuriti. A tome u prilog ide i uslovljavanje njegovog dolaska. Koliko je Srbija sekularna država, u prilog govori i to što je Srpska pravoslavna crkva jedina koja može odobriti dolazak pape, ukazuje Sadžakov u razgovoru sa Ivom Martinović.
Šta je to što najviše opterećuje odnose Srpske pravoslavne i Katoličke crkve?
Opterećuje te odnose mnogo toga. To je dakle ono što ona strana razlike koju te crkve naglašavaju vezano za istinsko ispoljavanje vere, sakramente i tako dalje, ali opterećuje i određeni realni društveni problemi, politički problemi, geostrateški problemi, pa evo vidimo u posljednje vrijeme i taj slučaj proglašenja Alojzija Stepinca za sveta.
Kanonizacija je izvesna.
Kanonizacija je izvesna i ona će se vrlo brzo dogoditi. Neće doći do nikakvih dramatičnih događaja. Srpska pravoslavna crkva će na taj ritualni, predvidivi način iskazati negodovanje, a opet s druge strane već je pripremljen teren da se to prosto sa protokom nekog vremena zabore.
I događaji tokom Drugog svjetskog rata spadaju još uvijek otvorena pitanja. U već brojnim najavama i razmatranjima eventualnog dolaska pape u Srbiju moglo se čuti da je uslov Srpske crkve da prethodno posjeti Jasenovac.
To je na neki način predvidiv postupak Srpske pravoslavne crkve. Ako pogledamo istoriju tih poziva papi koji su činili srpski zvaničnici, predsjednici i tako dalje od Tadića, Nikolića, vidimo da nikad se nije ni približilo toj posjeti. S jedne strane, iako mi to malo mitomanski i megalomanski zamišljamo da je papi sada najveća želja da posjeti Srbiju, to nije tako. Srbija je zemlja u kojoj živi mahom pravoslavno stanovništvo i nije sada papi prioritet da je posjeti. S druge strane, ni Srpska pravoslavna crkva ne žuri sa tim pozivima. Ona načelno iskazuje da nema ništa protiv toga, međutim ne vidi se nekakva iskrenost, ne vidi se prosto neka želja da se to desi, i što je najparadoksalnije, što govori koliko mi nismo u pravom, u čistom smislu sekularna država, je i to da se stvorila u javnom mnenju, podržavana od političara, takva predstava da Srpska pravoslavna crkva jedina može da odobri dolazak papi. Pazite, to je dakle sloboda da oni određuju ko može dolaziti u jednu državu.
Za razliku od Srbije, papa Franjo bi bez dileme bio dobrodošao u Crnu Goru, jer Podgorica ima izvanredne odnose sa Vatikanom i pritom je bila prva većinski pravoslavna država na svijetu koja je potpisala temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Prvi crnogorski ambasador u Vatikanu Antun Zbuteka u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem naglašava značaj posjete Sarajevu na 20. godišnjicu od rata.
Posebno je značajna posjeta Sarajeva na 20. godišnjicu od završetka rata u Bosni, u kojoj su ratne traume još uvijek žive i zato što se država sreće i sa brojnim unutrašnjim problemima. Ova posjeta je ohrabrenje da se ti problemi prevaziđu.
Od kolike važnosti papina posjeta Sarajevu i za čitav region, zapravo kakvu poruku šalje i u stvarnoj i u simboličkoj ravni kada je riječ o suživotu na prostorima nekadašnje Jugoslavije?
Posjeta je naravno važna i za cijeli region, u kome također postoji još dosta problema i koji je krajem 20. vijeka prošao kroz deceniju tragičnih ratova. Poruka pape je evanđeoska, kršćanska, mir, međusobna ljubav i praštanje koji uključuju i neprijatelje, suživot i dijalog.
Da li ste optimista da bi papa jednoga dana mogao da učini čast i posjeti i Crnu Goru?
Rekao bih da to nije pitanje optimizma. Odnosi Crne Gore i Svete Stolice su po obostranim ocjenama izvanredni i Crna Gora se ističe i od strane pape i od strane Svete Stolice, ali kao i od drugih relevantnih međunarodnih faktora, kao primjer suživota i dijaloga naroda i vjera i kao faktor stabilnosti u regionu. A kao što je poznato, Crna Gora je prije par godina bila prva većinski pravoslavna država koja je potpisala temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Pitanje je samo kada će se ta posjeta realizovati, jer su za ovu i koliko znam i za sljedeću godinu već planirane papine posjete raznim državama. Ja sam uvjeren da će se posjeta realizirati u nekom skorom periodu.
U regionu gdje je sve moguće posjeta pape Franja, koji kao rijetko koji novi poglavar pokazao se kao čovjek naroda, ima posebno pozitivan značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, kaže Daniel Dimeski, makedonski ekspert o međureligijskim i međucrkvenim relacijama.
Mislim da je to važno i za našu državu Makedoniju, koja itekako ima multikulturalni, multikonfesionalni karakter. Također je prisutna i katolička zajednica koja je uvijek bila integralni dio Makedonije, tako da mislim to sve strane bilo bi veoma pozitivno. Ono što je isto tako važno da je ovaj papa sebe deklarisao kao čovjek, narodni čovjek koji ima razumevanja za obične ljude, koji je praktički je pokazao put da prava religija poznaje prave vrednosti, a ne one lažne iskrivljene, tako da mislim da to je isto tako jedan indikator koji je dobro da bude sležen sa ostalih i ostalih crkava, uključujući i naš.
Bila je to naša tema tjedna o očekivanjima u državama regije od posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi još nekoliko priča. Olimpijski tim Kosova privodi kraju pripreme za sudjelovanje na Evropskim olimpijskim igrama u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku. Sportaši koji će predstavljati Kosovo kreću 11. juna i prisustvovat će otvaranju igara i paradi sportaša iz 50 različitih država. Više zna Amra Zeyneli.
Streljačica Ljumturije Rama deo je kosovske ekipe koja će po prvi put učestvovati na nekoj olimpijadi, Evropskim olimpijskim igrama u Baku od 12. do 28. juna. Ponosna sam, ali ovo je i velika odgovornost zato što su ove igre od istorijskog značaja. Radi se o prvim olimpijskim igrama u kojim se Kosovo kao država takmiči. Za mene lično je također ovo od velikog značaja jer smo protagonisti nečega što će ostati zapisano u istoriji, kaže ona. I Besim Hasani, direktor Olimpijskog komiteta Kosova, ističe da je ovo istorijski događaj za kosovski sport jer je ovo prvi put da Kosovo učestvuje na olimpijskim igrama. Kosovo uradilo sve pripreme kako bi se predstavilo što bolje, ne samo u okviru takmičenja, već i u ostalim sportskim događajima, dodaje on. U Baku će otputovati 19 sportista iz 9 disciplina. Ovo je dobar broj uzimajući u obzir da je naš olimpijski komitet priznat veoma kasno i nismo imali mogućnosti da učestvujemo u aktivnostima za kvalifikacije. Do sada je kvalifikovano 3 džudista, 1 karatista i 1 strelac, dok je 14 ostalih sportista dobilo pozivnice. Radi se o najboljim sportistima Kosova, kazuje Hasani. Ostale discipline u kojima će se Kosovari takmičiti su rvanje, boks, plivanje, biciklizam i tekvando. Ljumturije Rama kaže da su se maksimalno pripremili za ovo takmičenje. Prošli smo kroz intenzivni trening kako bi dostigli naš maksimum. Ne radi se samo o fizičkom naporu, već je bitna i psiha. Ali imamo volju i spremni smo. Ne želim da budem euforična i da kažem da ćemo pokupiti sve medalje, ali nadam se dobrim rezultatima, kazala je ona. Besim Hasan iz Olimpijskog komiteta tvrdi da komitet ima u vidu psihološki pritisak koji sportisti osjećaju. Ne želimo da vršimo pritisak da po svaku cenu osvoje medalju, ali tražimo ono što su da daju svoj maksimum, kazuje on, i dodao da prema informacije iz Sportske federacije moguće je da će se Kosovo iz Bakua vratiti sa medaljom. Volja među sportistima i trenerima je izuzetno visoka i raspoloženje na nivou, tako da su naše očekivanja realna i ne vraćamo se bez medalje, ističe Hasani. Predsjednica Kosova Tifetija Hjaga je pred polazak na evropske igre predala kosovsku zastavu Olimpijskom komitetu Kosova, odnosno Majlindi Kilmedi, poznatoj kosovskoj džudistkinji koja je prošle godine na svjetskom prvenstvu odbranila zlatnu medalju u kategoriji do 52 kg. Majlinda međutim neće učestvovati na predstojećim evropskim olimpijskim igrama zbog hiruškog zahvata kojem je bila podvrgnuta, ali će na otvaranju igara u Baku predvoditi kosovsku reprezentaciju. Međunarodni olimpijski komitet je 9. decembra službeno odobrio puno priznanje Kosova i to je otvorilo put da Kosovo učestvuje na kvalifikacijama za letnje olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine, ali i na evropskim olimpijskim igrama u Baku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru stigli su i divlji taksisti, koji strancima naplaćuju 40 eura za 5 km vožnje. Pritom, javno se tvrdi da su mnogi ilegalni prijevoznici povezani sa dijelom policajaca koji im omogućavaju nezakonito poslovanje. Priču ima Jasna Vukičević.
Budvanski taksisti će po novim propisima morati imati maksimalno dvije tarife, navigacioni sistem i ovjeren cjenovnik. No broj 450 izdatih taksi licenci i dalje ostaje izrazito visok za grad veličine Budve. Odbornik Miomir Peović podsjeća da mnogo veći Dubrovnik ima oko 500, a 2,5-milijonski Beograd 2,5 hiljade licenci.
Bilo koju normu da uspostavite, bilo kakva pravila da unesete, vi ga ne možete reći jer haos je napravljen. Broj od 450 taksi vozila je neodrživ u ovom gradu.
I u lokalnoj vlasti su svjesni višestrukih posljedica nekontrolisanog i ilegalnog taksi poslovanja. Tijana Kotarac iz DPS-a navodi primjer jednog od načina potkradanja taksi klijenata.
Dakle, to postoji jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koji se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sad u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Nikola Divanović, opštinski čelnik nadležan za propise u ovoj oblasti, očekuje da se uvođenjem samo dvije taksi tarife smanji mogućnost ovakvih zloupotreba.
A ovo što smo ih uslovili da imaju dvije tarife svega na taksimetru upravo znači to. Jedna im je minimalna, druga im je maksimalna. Dakle, neće više imati prostora da imaju tri, četiri ili više tarifa.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km. No taj primjer je pokazao i da su nelegalni taksisti veoma dobro umreženi sa turističkom privredom, načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Ono što nije dobro jeste da je taj taksista po njegovoj izjavi našem službenom licu inspektoru rekao da je pozvan od strane recepcionera hotela Montenegro. Znači, ne očekujemo od kolega iz sektora hotelskih da pozivaju divlje taksiste da obavljaju prevoz, nego ove koji su legalni.
Godinama se proziva i MUP kao saučesnik ilegalnog taksi poslovanja. Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da su pojedini policajci paravan za nezakonito poslovanje taksista. Miomir Pejović i Krsto Rađenović.
Nema volje od MUP-a da to riješi. A zašto nema volje? Zato što je 50% divljih taksista od njih. A vi dođete na Sveti Stefan da vidite kako je to ljeti tamo. Imate ih 20, oni blokiraju ulaz totalno. Tačno se zna koji je kojega policajac, nešto mu reče, zove to najs policije. Što to je javna tajna?
Ovdje je suštinski problem da MUP umjesto da radi na rešavanju onih stvari, oni su direktno uključeni i involvirani u sve ovo. Dakle, oni imaju svoje taksiste preko kojih tokom ljetnje sezone zaustavljaju i preusmjeravaju normalne taksiste, a prema Trokaderu puštaju samo taksiste koji su njihovi. Na taj način zgrću novac i učestvuju u ovoj kompletnom haosu. Sad zamislite kad MUP to radi, sad zamislite onda kakav je u stvarnosti haos tu i o čemu se tu radi.
U komunalnoj policiji imaju obećanje iz MUP-a da će se pozabaviti optužbama za saradnju pojedinih policajaca sa nelegalnim taksi prevozom, načelnik Slavko Đukanović.
Imali smo već jedan razgovor jer i oni su svjesni u policiji da zaista
problem taksista postaje problem u onom dijelu policije možda drastičnije i veći i gori od ovog problema, jer se tamo dešavaju i druge kriminalne radnje kroz te taksiste, taksi udruženje itd. Tako da sigurno nadam se evo, da ćemo tu se udružiti sa kolegama iz uprave policije i da ćemo te možda neke kontrole godine i zajednički bolje rešavati, jer evo kažem, imam ta obećanja i mislim da ćemo ove godine djelovati uspješnije i efikasnije u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.